Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju koji su pripremili Ivan Kojić i Branka Trivić. Utorak, 7. septembar, u vestima dana. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine danas i sutra u Briselu. Dačić, ako Vučić odluči da se kandiduje na predsjedničkim izborima, dobit će našu podršku. Krivokapić, za događaje na Cetinju odgovorni oni koji žele destabilizaciju države. Vođe vojnog puča u Gvineji obećavaju prelaznu vladu. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Analitičari u Crnoj Gori ocenjuju da je način na koji se dogodilo ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju samo produbilo podele u toj zemlji. Zoran Vujičić iz Građanske alijanse kaže da je sve to bilo
jedan veliki poraz. Poraz za crnogorsko društvo. Sve one razlike koje su postojale prije ovih dana su još više produbljene.
Čućete i generalnog sekretara NATO, Jensa Stoltenberga, koji je pozvao Kinu da se pridruži naporima za ograničavanje širenja nuklearnog oružja.
China's nuclear arsenal is rapidly expanding.
Kineski nuklearni arsenal se brzo širi, sa više bojevih glava i sa sofisticiranijim sistemima isporuke.
Ove i druge teme u minutima koji slede. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Danas i sutra u Briselu nastavak tehničkih razgovora Beograda i Prištine. Portparol Evropske unije Peter Stano najavio je taj sastanak juče. Kancelarija za Kosovo vlade Srbije saopštila je da će njen direktor Petar Petković danas i sutra predvoditi delegaciju Beograda u Briselu. Petković će, kako je najavljeno, tokom boravka u Briselu imati i odvojeni sastanak sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Petar Petković i Besnik Bislijemi, koji predvodi kosovsku delegaciju, trebalo je da se sastanu krajem avgusta, ali je zbog bolesti predstavnika Prištine ta runda tehničkih razgovora bila odložena. Specijalni predstavnik Evropske unije, Miroslav Lajčak, kasnije je zakazao novi termin razgovora za početak septembra. Danas, prvog dana razgovora u Briselu, obe delegacije bi trebalo da imaju bilateralne razgovore s Lajčakom i posrednicima Evropske unije. Drugog dana, u sredu, planirana je trilaterala Beograda, Prištine i posrednika EU. Ukoliko predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odluči da se kandiduje na predsjedničkim izborima, dobit će podršku Socijalističke partije Srbije, izjavio je lider te stranke Ivica Dačić. On je za televiziju Prva naveo da se na sastanku, koji je održan prošle nedelje, između SNS-a i SPS-a, kojem je prisustvovao i predsjednik Aleksandar Vučić, nije dogovorilo da li će dve partije nastupiti zajedno na predstojećim izborima. Istakao je da je izvesno da će socijalisti i naprednjaci nastaviti zajedničku političku saradnju i nakon sljedećih izbora, a da to kako će nastupiti na tim izborima, na jednoj ili na dve liste, i da li će imati zajedničkog predsjedničkog kandidata, nije precizirano.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Država je na gubitku, a postojeće podele u crnogorskom društvu još su dublje i bolnije nakon prekjučerašnjeg ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju, koje su pratili mnogi incidenti demonstranata i policije, smatraju politički analitičari. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Leila Šepanović.
Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević za naš program kaže da nemamo pobjednika nakon dešavanja na Cetinju koja su pratila ustoličenje. Uljarević ocjenjuje da su prethodni mučni dani pokazali da crnogorski političari prioritet ne daju javnom interesu, zbog čega je i država i društvo na gubitku.
A uz napomenu da su političke gubitke pretrpjeli svi politički akteri, neki možda više, neki manji, kao i sama SPC, jer ona nastavlja djelovanje pod ružnim biljegom načina ustoličenja Joanikija, koje ćemo možda u nekom nastupajućem periodu jedino pamtiti za tog dana. I to je nešto što značajno urušava i poziciju SPC u Crnoj Gori.
Proteste protiv ustoličenja na Cetinju organizovale su crnogorske nacionalne organizacije predvođene najjačom opozicionom DPS. Podršku protestima dolaskom na Cetinje dao i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Da se ustoličenje obavi i na Cetinju, podršku su dali premijer Zdravko Krivokapić i dio ministara koji su bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Zoran Vujičić iz Građanske alijanse za Radio Slobodna Evropa kaže da sva dešavanja prethodnih dana pokazuju da je crnogorsko društvo dodatno podijeljeno.
iako država kaže da je pobijedila, uspjela je da pomogne u ustoličenju mitropolita i crkva je uradila ono što je bilo do nje, odnosno želja da ustoličenje bude na Cetinju. Sve osim toga možemo da kažemo da je jedan veliki poraz. Poraz za crnogorsko društvo, sve one razlike koje su postojale prije ovih dana su još više produbljene.
Uljarević smatra da se zbog dešavanja na Cetinju dodatno suzi okvir za dijalog političkih aktera u Crnoj Gori koji je državi neophodan.
Mi smo već u dužem vremenskom periodu u Crnoj Gori svjedoci zabrinjavajući ozbiljni podjela koje su prethodni dani samo još više i bolnije produbili i za to opet ponavljam najveću odgovornost nose naši političari koji nisu dovoljno odgovorni, zreli i hrabri da donose odluke koje su izvan njihovog partijskog i partikularnog interesa.
Vujčić ocjenjuje da slike koje su poslate sa Cetinja nijesu dobar signal iz države koja teži da postane članica Evropske unije. Daliborka Uljarević kaže da je Crna Gora danas udaljenija od građanskih vrijednosti Unije nego prije 9 godina kada je počela pregovore o pristupanju i ističe da je Crna Gora u prethodnom periodu imala vrlo retrogradne procese.
Nadam se da je ovo trenutak kada će se početi mnogo ozbiljnije razmišljati o efektima uticaja crkve u društvu i da li je taj kleronacionalistički narativ koji se već opasno uspostavlja nešto što treba da se dalje održava, odnosno da li ćemo uopšte uspjeti da sačuvamo ono što je najvrijednije bilo u Crnoj Gori kada poredimo sa državama regiona, to je taj žilavi građanski koncept koji je opstajao u vrlo teškim vremenima, a on je sada više nego ugrožen.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vraćamo se u Srbiju. Po kom osnovu i po čijem nalogu je učiteljica jedne osnovne škole u Novom Pazaru završila u policiji, nije moguće zvanično utvrditi. Učiteljica škole Rifat Burđović-Tršo, Adela Melajac-Karahmetović, dala je 5. septembra izjavu u policiji nakon što prvog dana školske godine u toj školi nije puštena himna Srbije. Više pojedinosti imaju Amela Bajrović i Iva Martinović.
Iz Višeg javnog tužiloštva u Novom Pazaru nisu odgovorili na naša pitanja da li je to tužiloštvo tražilo saslušanje učiteljice i ukoliko jeste, po kom osnovu. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je da himna, zastava i grb Srbije moraju, citat, bezuslovno da se poštuju, jer, kako je rekao, to pokazuje odnos prema državi. Vulin je za televiziju Pink naveo i da saslušanje učiteljice u policiji govori da država funkcioniše. Deo beogradskih medija je, pozivajući se na snimak sa društvenih mreža, preneo da je đacima u školi u Novom Pazaru puštena pesma Ja sin sam tvoj, himna Bošnjaka u Sandžaku.
Nastavnica iz Novog Pazara je pustila neku pesmu, to nije himna. Postoji zakon o grbu, himni i zastavi i taj akt mora bezuslovno da se poštuje. Nema opravdanja da ne poštujemo svoju zemlju.
Rekao je ministar policije Aleksandar Vulin.
Prvo, negdje mora da bude ustanovljena obaveza da se himne puštaju. Drugo, mora da bude predviđeno da kršenje te obaveze podrazumeva nekakvu odgovornost, prekršenu krivičnu, što ja mislim, da bi bilo neopravdano stroga mera.
Kaže Vladica Ilić iz nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava. Ukoliko je učiteljica saslušana po nalogu tužilaštva, dodaje Ilić, to ukazuje na sumnju da je počinila krivično delo.
I verovatno, mislim izazivanje ratne negativne mržnje superi. Teško je zamisliti da neko intoniranjem neke himne, a ne intoniranjem neke druge, može da izazove nacionalnu mržnju, samo time.
Ispred policijske uprave, gde je Adela Melajac-Karahmetović 5. septembra dala izjavu, okupili su se građani nezadovoljni privođenjem učiteljice. Među okupljenima su bili roditelji učenika škole u kojoj predaje, ali i najviši predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća i opozicione stranke Demokratske akcije Sandžaka. Melajac-Karahmetović je policijsku upravu napustila u pratnji predsjednika ove stranke Sulejmana Ugljanina.
Šta je poruka? Poruka je svim Bošnjacima. Bošnjaci, imate ustavno pravo, ali slučajno nemojte da se drznete da bi ostvarivali svoje pravo.
Poslanik Ugljaninove stranke Enis Imamović izjavio je da je himna Ja sin sam tvoj deo obrazovnog programa koji je odobren od strane Ministarstva prosvete Srbije i da je pravo na himnu i obrazovanje na maternjem bošnjačkom jeziku garantovano ustavom i zakonom. Himna Bože pravde postala je zvanična himna Srbije donošenjem ustava 2006. a rečima se obraća Bogu i poziva na spas i odbranu srpske zemlje i srpskog roda. Novopazarci sa kojima smo razgovarali smatraju da njeno uvođenje u sve škole nije dobra odluka.
To nikad nije bilo, to ja ne pamtim kako sam ja 60 i nešto godina. Himna se sam pevala uz neke svečane prilike kao što su Dan Republike.
Rekao je Omer Fetahović. I Novopazarka Dina smatra da odluka ministarstva nije dobra, posebno kada je reč o multinacionalnim sredinama.
Mislim da to pravi još više razlike među decom. Sva ova tenzija, sve je moglo bez ovoga da prođe.
Pre donošenja odluke o himni u školama, ministarstvo prosvete u martu formiralo radnu grupu za izmene zakona kojim bi se stvorio osnov za uvođenje udžbenika od posebnog nacionalnog interesa. Predloženo je da udžbenički komplet čine udžbenici za srpski jezik i književnost, istoriju i geografiju. Vlada Srbije je početkom septembra usvojila i predlog zakona o zaštiti i očuvanju ćirilice. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara i Beograda Amela Bajrović i Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Radomir Laban, sudija Ustavnog suda Kosova, postao je jabuka razdora između Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba, i bivšeg zamenika premijera Kosova Branimira Stojanovića, koji je bio i jedan od osnivača Srpske liste. Stojanović sada tvrdi da se Radomir Laban meša u politiku Srpske liste, što iste partije demantuju. Prilog dopisnika sa Kosova Bekima Bislimija priredila je Sandra Cvetković.
Radomir Laban se na Kosovu nalazi od 2011. godine, a nadležni organi u Srbiji od tada tragaju za njim, jer je u toj zemlji osuđen na 6 godina zatvora zbog primanja i davanja mita, zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja isprava. Osnovni sud u Kraljevu je 19. avgusta za Radio Slobodna Evropa potvrdio da se Radomir Laban i dalje nalazi na poternici Srbije, kao i na Interpolovoj poternici zbog bekstva od izdržavanja zatvorske kazne. Pitanje oko kriminalne prošlosti sudije Labana ponovo je aktualizovano nakon što ga je bivši zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović optužio da se meša u politiku Srpske liste, a koja ima podršku zvaničnog Beograda. Stojanović je na konferenciji za novinare, nakon što je svoju kandidaturu predao Centralnoj izbornoj komisiji 16. augusta, rekao da je kandidata za gradonačelnika Gračanice ispred Srpske liste određivao sudija Ustavnog suda Kosova Radomir Laban, ali za to nije izneo konkretne dokaze. Radio Slobodna Evropa je Branimira Stojanovića kontaktirao sa zahtevom da iznese dokaze koji će potvrditi njegove navode o Labanovom mešanju u politiku Srpske liste. Međutim, on je istakao da neko ko se bavi politikom ne mora nužno da ostavi materijalne tragove, ali da je očigledan uticaj tog delovanja.
Naravno, vi možete da nađete puno tragova posljedica tog uticaja, a to je da su njegovi najbliži u porodici zaposleni na raznim mestima, da su na funkcijama član CIK-a, njegova sestra koja je delegirala Srpska lista.
Na web stranici Centralne izborne komisije Kosova navodi se da je Gordana Laban Zuvić članica Centralne izborne komisije Kosova. Međutim, predsjednik Srpske liste Goran Rakić demantuje da se sudija Ustavnog suda Radomir Laban meša u politiku Srpske liste. Iako je Radio Slobodna Evropa u nekoliko navrata pokušao da dobije komentar od Radomira Labana na optužbe koje na njegov račun u javnosti iznosi Branimir Stojanović, on nije odgovarao na pozive i poruke. Radio Slobodna Evropa je poslao upit Ustavnom sudu Kosova i kancelariji predsjednice Kosova Vjosi Osmani sa pitanjem da li znaju da su za Radomirom Labanom izdate 2 poternice od strane Srbije i Interpola. Međutim, na ovo pitanje nije dobijen konkretan odgovor. Ustavni sud Kosova u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da je procena kandidata i sam izbor sudija Ustavnog suda u nadležnosti Skupštine i dodaju da je on izabran sa 71 glasom poslanika u Skupštini Kosova 18. maja 2018. godine, a nakon što je procenjeno da je njegova kandidatura u skladu sa važećim kosovskim zakonima. Kada je u pitanju razrešavanje sudije, iz Ustavnog suda Kosova ukazuju da je to jasno precizirano Ustavom u članu 118 u kome piše da se sudije Ustavnog suda mogu razrešiti samo od strane predsjednika Republike Kosova na predlog 2/3 sudija Ustavnog suda zbog počinjenog krivičnog dela ili zbog neobavljanja dužnosti. Kancelarija predsjednice Kosova do sada nije dobila takav predlog. Jeton Hasani, stručnjak za pravna pitanja ispred Kosovskog instituta za pravdu, objašnjava da svaki sudija Ustavnog suda od trenutka izbora na tu funkciju uživa ustavne garancije. U slučaju Radomira Labana, navodi dalje Hasani, Skupština Kosova je kao organ koji bira sudije Ustavnog suda trebala da razreši pitanje njegove kriminalne prošlosti ili reputacije. Možda je u njihovoj proceni ovo je političko pitanje ili nagađanje igrala ulogu i činjenica da je Radomir Laban osuđen u Srbiji i da to nije prihvaćeno zdravo za gotovo. Verovatno bi bilo drugačije da je osuđen u nekoj drugoj zemlji ili na Kosovu, kaže Hasani. Svakako Radomir Laban može biti uhapšen u nekoj drugoj zemlji jer je za njim, osim srpske poternice, raspisana i međunarodna Interpolova poternica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na sredini emisije još jednom vesti dana. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine danas i sutra u Briselu. Krivokapić za događaje na Cetinju, odgovorni oni koji žele destabilizaciju države. Vođe vojnog puča u Gvineji obećavaju prelaznu vladu. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. U nastavku emisije poslušajte i šta kaže napadnuta žena, pripadnica reformirane vojske Afganistana, koja je tokom vikenda učestvovala na protestima u Kabulu.
Kad su me udarili u nogu, sela sam na zemlju. Kasnije, kad sam mogla da ustanem, videla sam talibana kako kundakom puške tuče jednog od naših prijatelja. Pokušala sam da ga sprečim da tuče našeg prijatelja i onda su počeli mene da tuku.
Slušate radio Slobodna Evropa. Epidemijska situacija u Srbiji je teška, a najjači udar delta soja tek predstoji, upozoravaju lekari i najavljuju moguće pooštravanje mera. Od posljednjeg preseka koje je Ministarstvo zdravlja objavilo juče u 15 časova, potvrđena su 4103 nova slučaja koronavirusa. Od posljedica te infekcije preminulo je 19 pacijenata. Nemačka je vratila Srbiju u kategoriju područja visokog rizika zaraze od koronavirusa. Pored vakcinisanih, ulazak je dozvoljen samo u slučaju poslovnih obaveza uz negativan test.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Talibani su juče proglasili pobedu nad opozicionim snagama u dolini Panjšir, severoistočno od Kabula, što te snage negiraju. I objavili da su dovršili preuzimanje Afganistana. Američki državni sekretar Antony Blinken juče imao sastanke u Kataru, a na protestima žena koje su bile deo vojske Afganistana pre preuzimanja od strane Talibana u Kabulu u subotu došlo je do nereda.
Slike na društvenim mrežama prikazuju pripadnike Talibana koji stoje ispred kapije guvernera provincije Panšir na severoistoku Afganistana nakon što su tokom vikenda završili borbu sa Nacionalnim frontom otpora, predvođenim liderom Panšira Ahmadom Masudom, prenosi agencija Reuters. Panšir, koji je bio posljednje skrovište odbeglog neprijatelja, zarobljen je, rekao je portparol Talibana Zabihullah Mujahid na konferenciji za novinare i najavio skoro formiranje talibanske vlasti u Afganistanu. Talibani su uveravali narod Panšira, koji se etnički razlikuje od Talibana, u kojima dominiraju Paštuni i koji su se borili protiv islamista tokom njihove vladavine od 1996. do 2001. godine, da neće biti diskriminisani. Oni su naša braća i želimo da radimo zajedno za zajedničku svrhu i dobrobit zemlje, rekao je Mujahid. Američki državni sekretar Antony Blinken, kako je predviđeno, održava sastanke u Kataru sa liderima te zemlje, kako bi im se zahvalio na pomoći prilikom evakuacije iz Afganistana. Katar je pružio podršku Americi tokom evakuacije državljana Amerike avionima da bi se obezbedio siguran izlazak iz zemlje. Vojna baza u Kataru bila je prva stanica za gotovo polovinu ljudi koji su avionima evakuisani iz Afganistana nakon što su talibani preuzeli vlast 15. avgusta. Blinken je ranije u petak na konferenciji za novinare u Vašingtonu objasnio kakva je sada situacija u Afganistanu.
Nastavljamo da održavamo kanale komunikacije sa talibanima o pitanjima koja su nam važna, počevši od obaveze da pustimo ljude da napuste Afganistan ako to odluče.
Američki državni sekretar je dodao i da će Sjedinjene Države nastaviti sa pružanjem humanitarne pomoći narodu Afganistana.
On the humanitarian front, The US Treasury Department has issued specific
humanitarnom planu Ministarstvo financija SAD izdalo je posebne dozvole kako bi omogućilo američkim vladinim agencijama, izvođačima i primaocima grantova da nastave sa pružanjem kritične i spasonosne humanitarne pomoći narodu Afganistana uprkos sankcijama Talibanima. U skladu sa našim sankcijama, ova pomoć neće teći kroz vladu, već preko nezavisnih organizacija.
But rather through independent organizations.
U subotu u Kabulu održan je protest žena koje su bile deo vojske Afganistana pre nego što su Talibani preuzeli vlast 15. avgusta. Bivša pripadnica vojske Afganistana Nargis Sadat razgovarala je u subotu preko telefona iz Kabula sa kolegama sa Radio Azadi, deo mreže Radija Slobodna Evropa, opisujući kako su je Talibani napali tokom protesta žena u subotu 4. septembra.
Kad su me udarili u nogu, sela sam na zemlju. Kasnije, kad sam mogla da ustanem, videla sam Talibana kako kundakom puške tuče jednog od naših prijatelja. Pokušala sam da ga sprečim da tuče našeg prijatelja i onda su počeli mene da tuku. Udarili su me po glavi metalnom šipkom. Sada imam 5 šavova na glavi. Tako su tukli žene.
Vođe vojnog udara u Gvineji obećale su da će uspostaviti prelaznu vladu nacionalnog jedinstva nakon svrgavanja predsjednika Alfe Kondea i raspuštanja njegovog kabineta. Državni udar 5. septembra, u kojem su Konde i drugi vodeći političari privedeni ili im je zabranjeno putovanje, treći je od aprila u zapadnoj i centralnoj Africi. Svetske sile osudile su ovo preuzimanje vlasti. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg pozvao je Kinu da se pridruži međunarodnim naporima za ograničavanje širenja nuklearnog oružja zbog zabrinutosti da ova azijska supersila ubrzano razvija rakete sposobne da nose atomske bojeve glave. Govoreći u Kopenhagenu na 17. godišnjoj konferenciji NATO-a o kontroli naoružanja i neširenju oružja za masovno uništenje, Stoltenberg je kritikovao Rusiju što ignoriše pravila i dodao da u buduće razgovore o ograničenju raketa mora biti uključeno više zemalja, a ne samo Rusija.
China's nuclear arsenal is rapidly expanding.
Kineski nuklearni arsenal se brzo širi, sa više bojevih glava i sa sofisticiranijim sistemima isporuke. Šta više, Kina gradi veliki broj raketnih silosa, što može značajno povećati njene nuklearne sposobnosti. Sve se to dešava bez ikakvih ograničenja ili suzdržavanja i uz potpuni nedostatak transparentnosti.
Kazao je Stoltenberg i istakao šta je cilj NATO saveza.
NATO's aim is a world free of nuclear weapons.
Cilj NATO-a je svet bez nuklearnog oružja i spremni smo da preduzmemo dalje korake kako bismo stvorili uslove za pregovore o nuklearnom razoružanju. Ali svako smisleno razoružanje mora biti uravnoteženo i proverljivo. Ugovor o zabrani nuklearnog oružja ne ispunjava ove zahteve. Svet u kojem su države članice NATO saveza odustale od nuklearnog odvraćanja, dok Rusija, Kina ili zemlje poput Severne Koreje zadržavaju svoje nuklearno oružje, jednostavno nije sigurniji svet.
Or countries like North Korea retain their nuclear weapons is simply not a safer world.
Upozorio je generalni sekretar NATO pakta Jens Stoltenberg. Poljski parlament izglasao je produžavanje vanrednog stanja duž granice s Belorusijom, koje je proglašeno prošle nedelje usred migracionog pritiska. Poljska, Litvanija i Letonija, tri zemlje Evropske unije koje se graniče sa Belorusijom, optužuju beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka za ilegalno prebacivanje migranata iz Iraka, Afganistana i Sirije u njihove zemlje. Oni to nazivaju činom hibridnog rata protiv svojih zemalja kao osvete zbog sankcija Evropske unije Belorusiji. Američko ministarstvo pravde saopštilo je da neće tolerisati napade na osobe koje traže ili pružaju abortus u Teksasu i da istražuje načine osporavanja nedavno usvojenog zakona ove države koji je uveo gotovo potpunu zabranu abortusa. Američki pravobranilac Merrick Garland saopštio je da će ministarstvo štititi one koji žele da dobiju ili pruže usluge reproduktivnog zdravlja po zakonu iz 1994. poznato kao Zakon o slobodi i pristup ulazu na kliniku, FACE Act. Taj zakon zabranjuje upotrebu sile i fizičko ometanje u svrhu sprečavanja osobe da dobije ili pruži usluge reproduktivnog zdravlja.
dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Prkoseći upozorenjima velikih ekonomija i finansijskih regulatora, ali i neslaganju većine stanovništva te centralnoafričke države, Salvador je postao prva zemlja u svetu u kojoj se Bitcoin koristi kao zvanična valuta, što bi, smatraju analitičari, moglo da utiče na položaj kriptovaluta u globalnom finansijskom sistemu, pišu svetski mediji. Bitcoin, uz američki dolar koji je u Salvadoru usvojen 2001. godine i koji će se i dalje koristiti kao referentna valuta, 7. septembra postala je zvanična valuta najmanje države Centralne Amerike i prema zakonu mora da se prihvati kao plaćanje kada se ponudi, osim ako dobavljači ili primaoci nemaju tehnologiju za obavljanje transakcija, piše londonski Times. Dona dolara u Razvojnoj banci Salvadora koji će se koristiti za pretvaranje bitcoina u američku valutu. Međutim, dodaje Times, 70% stanovništva ne koristi banke. Također, za korišćenje bitcoina neophodan je pristup internetu, a samo 45% zemlje je umreženo. Salvadorski predsjednik Nayib Bukele obećao izgradnju infrastrukture koja će ruralnom stanovništvu omogućiti povezivanje sa internetom. Također je pokušao da reši zabrinutost za sredinu zbog energetski intenzivnog bitcoin rudarenja kada kompjuteri troše velike količine energije, sugerišući da bi obilna proizvodnja geotermalne energije u Salvadoru, čiji je potencijal uglavnom neiskorišćen, mogla igrati ulogu u pokrivanju energetskog duga. Većina stanovnika Salvadora ne slaže se sa vladinom odlukom da usvoji Bitcoin kao zakonsko sredstvo plaćanja, a mnogi ne znaju kako da koriste digitalnu valutu i nepoverljivi su prema tom projektu, pokazalo je istraživanje Centralnoameričkog univerziteta, piše Reuters. Najmanje 67,9% od 1281 ispitane osobe izjavilo je da se ne slaže ili da se jako protivi korišćenju Bitcoina kao zakonskog sredstva plaćanja, dok je nešto više od 32% ispitanika kazalo da se slaže s tim na određenom nivou. Istraživanje je također pokazalo da većina ispitanika misli da će glavni korisnici upotrebe Bitcoina biti bogati, strani ulagači, vlada i poslovni čelnici. Dok se Salvador pripremao da postane prva zemlja u svetu u kojoj je Bitcoin zvanična valuta, u zemlji su registrovane podele i skepticizam oko mera koje vlada predstavlja kao način za podsticanje ekonomskog razvoja i zapošljavanja, ističe BBC. Vlada je također građanima ponudila besplatan digitalni novčanik na koje mogu dobiti $30 u Bitcoinima. Međutim, ističe BBC, nedavni protesti u glavnom gradu San Salvadoru pokazali su nedostatak poverenja među građanima, od kojih mnogi još nisu upoznati sa kriptovalutama. Dok se projekat uvođenja Bitcoina kao zvanične valute u maloj centralnoameričkoj državi sa oko 6,4 miliona stanovnika suočava sa skepticizmom naprednih ekonomija i MMF-a, neki to smatraju revolucionarnim, piše Financial Times, ističući da su kriptovalute privlačnije u zemljama sa istorijom finansijske nestabilnosti i često postoji alternativa slabim nacionalnim valutama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Preko emisije još jednom se podsjećamo vesti dana. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine danas i sutra u Briselu. Dačić, ako Vučić odluči da se kandiduje na predsjedničkim izborima, dobit će našu podršku. Krivokapić, za događaje na Cetinju odgovorni oni koji žele destabilizaciju države. Vođe vojnog puča u Gvineji obećavaju prelaznu vladu. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koji su pripremili Ivan Kojić i Branka Trivić. Potražite Aktuelne informacije i na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatno.